Ви на хвалях Радіо Свобода. Далей у передачі «Тройний удар» обмярковуємо. Чому подадзены дзве заявкі на адну акцыю пратэсту 14 сакавіка? Ці ёсць палітычны падтэкст у прысудзе актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу? Што кажа пра грамадскія настроі ў ЗША фактычная перамога Дональда Трампа і Хіларі Клінтон у барацьбе за права прадстаўляць свае партыі на прэзідэнцкіх выбарах? Пазней праз паўгадзіны у новай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага гутарка з доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай пра кота ў народных уяўленнях беларусаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якого прысуду актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу вы чакалі? Ці ёсць прысудзе палітычная подбіўка? Што азначае канфлікт паміж Анатолем Шумчанкам і Анатолем Лябецькам на конт акцыі пратэсту 14 сакавіка? Дональд Трамп і Хіларі Клінтон перамагаюць намінацыі ад сваіх партыяў. Што гэта кажа пра настроі выбарнікаў ЗША? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Алег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне – вашае, Алег. Якога прысуду актору Купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу вы чакалі, ці ёсць прысудзе палітычная подбіўка?
Ну, пра сябе скажу так, што тэрміну 5 год прадказаў дакладна, але гэта ў Беларусі не складана. Прынцып тэрмін пракурора мінус 1 год дзейнічае амаль безмоўна, безадмоўна ў паказальных працэсах не першы раз. Але сам шчыра ўсё ж спадзяваўся на меншы тэрмін, бо, па-першае, ў судзе не былі прадстаўлены ніякія доказы менавіта распаўсюду наркотыкаў, за што пакаралі Артёма Бародзіча. Па-другое, вялікая маральная падтрымка яму была паказаная з боку актораў тэатру, і так, той факт таксама спрацаваў, што ў актора будзе нараджацца дзіця, неяк стварылася атмасфера такіх спадзяванняў, што нешта адбудзецца і ўлада гэта ўлічыць. І вось такая была інтрыга падчас усяго працэсу, яшчэ сёння яна захоўвалася, але цяпер усё ілюзію няма, і замест апладысментаў правасуддзю глухое такое маўчанне судовай залі. Чаму менавіта гэтак атрымалася? Амаль напоўніцу пакаралі актора, такого прадстаўніка багемы, да якой улада за ўвесь час прыслухоўваецца, нават залежыць ад яе. Я бачу адказ тут у складанай вот сённяшняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Дагэтуль беларускай улады было два такіх жалезабетонных козыры. Гэта у барацьбе за электарат, гэта барацьба з карупцыяй і барацьба за здаровы лад жыцця, ну, супраць тых жа наркотыкаў. Але вось з барацьбой з карупцыяй якраз у студзені, калі адбыўся арышт Бародзіча, таксама адбыўся пшык. Аднаго за другім гучных карупцыянераў сталі вызваляць, бо нібыта няма каму падтрымліваць адстаючыя гаспадаркі. Мне ж бачыцца, што гэта проста спроба забяспечыць падтрымку новай наменклатуры з боку ўлады. Ну, у любым выпадку народ вельмі адмоўна на гэта рэагаваў, і таму засталася вось адна ніша, гэта барацьба з карупцыяй. Дарэчы, адносна ад Купалаўскага тэатру, магчыма, гэта яшчэ і адказ дзяржавы на трывалую палітычную фронду трупы гэтага тэатру. Маляў, вось ведаеце сваё месца, вось чаго вы вартыя. Магчыма, я не выключаю, што гады праз два актора Бародзіча і вызваляць з калёні, але для гэтага прыйдзецца шмат пабегаць па калідорах, магчыма, нават какую-нибудь падстаноўку мы ўбачым на сцэне, некай новай малай зямлі на сучасны лад, магчыма, за яго будуць далі змагацца. Ну, вось такі урок улада прадставіла, дала ўсей багеме. Ведайце сваё месца.
Ну, ведайце, на мяне таксама зрабіла ўражанне такі цяжкі, такі жорсткі прысуд. І вот в адным з вашых рэпартажаў, Алег, я прачытаў, што ну, там былі па меншай мере размовы, што, можа, вось спадар Бародзіч, калі ў Маскве быў, так бы мовіць, навучыўся, уцягнулі яго ў гэтае. Ну, і сапраўды, з таго, што мы ведаем пра норавы багемы, ну, это выглядае дзіка, што называецца, ўдвая, утрая. Вот мы зараз бачылі, так бы мовіць, уручэнне Оскара. Так вот, калі ў Галівудзе браць там за пакетик марихуаны, то гэта треба сажать весь Беверли-Хиллз от початку до конца. Потому что это настолько, так бы мовить, распаусюдженное в этих колах. Ну, это кепско, зрозумело, але, як бы, таки лад, и в этом сенсе, ну, я кажу, то, что отбылось в Беларуси, оно выглядает абсолютно, абсолютно диким. И так само диким, и вот мне одразу, ведаете, пригадались эти процессы по площади. Некалькі месяцаў следства. Як казаў тады тагачасны міністр ўнутраных справаў, 300 фотакамер, 300 відэокамер было, тысячы вачэй. І вот працэс, і на ім фігуруюць некая купка амапаўцаў, якія як бадзягі пасуцца з аднаго працэса на другі і кажуць, ну да, вот нас білі, нас там ганялі. Хто? Вот этот X тебя Y біў? Не, а я не памятаю. То есть хто каго канкрэтна біў, ніякіх доказаў тады не было. Так і тут. Ну, знайшлі пакетікі, яны расфасаваныя, відаць, ён мог каму-то распаўсюджаць.
Удакладняю, в пакетіках нічого не было, пустыя пакетікі былі. Навод не было следов наркотиков.
Ну, вот я кажу, это абсолютно так. Вы, Олег, напевно, вот важное слово такое сказали, богема. Может быть, там и не было такого, ведаете, великого разлику, умовляв, что вот мы зладим боротьбу с наркотиками, и тут, ну, как бы народ подтримая уладу в этой боротьбе, бо, ну, в даденном выпадку, как бы, вот то, что вельми слабо эта тема распаўсюду, народ-то что обурая? Не то, что кто-то там колется, те, кто-то нюхает, что детей разбешивают, что людей разбешивают, фактично забивают. Але в этом-то процессе это самое слабое место, этого нема. Зразумело, коли бы, мовно кажучи, этот самый актор там раздавал это наркотики детям, вот тут бы народ, да, тут бы народ как бы подтримал. А так, ну, за что, чому? Але вот я думаю, что вот, ведаете, вот этот момент ставления до богемы, ага, ребята, мы тут, так сказать, у поля, что называется, працуем, а вы там сидите в теплых театрах, Александр Егорович вам пляскает в ладке. А ты баланду поешь 5 годов. Тогда поймешь, где житё и где правда в ёй, и кто в ёй прав. Вот у меня чомусь сдается, что вот этот механизм такой простой, что называется, классовой ненависти, вот он спрацевал. И то, что приходили все там знакомитые актеры, режиссеры, сидели в суде, просили, а попросите, попросите у нас. Мне здаецца, што вот это вельмі важны механізм.
Так, я пагаджуся пра тое, што вы ўжо сказалі, што абставіны гэтага суду выклікаюць непаразуменне, фактычна ані сведкі, ані нейкія факты не даказвалі, што Бародзіч распаўсюджваў марыхуану. Ёсць толькі доказы ўжывання, але ну, ўжыванне ўсё-такі не з'яўляецца крымінальным парушэннем, і хаця гэта вельмі тонкая межа, але вот чыста фармальна ўжыванне без валодання, без перадачы, паўтаруся, не з'яўляецца ў Беларусі ніякім парушэннем. Але мне здаецца, што вот, што вы ўжо азначалі, у праваахоўных органаў свая логіка, ім галоўнае даказаць сваю правату, даказаць вінаватасць абвінавачанага і пасадзіць як намага большы тэрмін. У гэтым яны бачаць менавіта поспех сваёй працы, у гэтым і трапляюць яны свае ўнутры сваіх ведомстваў справаздачы, і кожны следчы, кожны суддзя менавіта ў гэтым бачыць сваю задачу. Мы ведаем такую лічбу, якая даволі гучна свой час прогучала в социальных сетках, там шли дискуссии, насколько она справедлива, и больше заходилось, что все-таки это лишь бы сапраўды отповедая реальности, что оправдальные присуды в Беларуси складают только 0,2%. У той те иншей ступени завсёды присуд признае виноватым обвинаваченного. Так что вот такая белорусская система, и теперешний суд вельми добро в ей трапляет, тем больше сапраўды, коли обвинавачены не некий социально деградированный наркоман. Тады гэты суд прайшоў бы спакойна, іх десяткі кожны месяц, а актор, то гарантаваная вялікая публічная ўвага да гэтай справы, што, безумоўна, таксама падабалася следчым органам. І тое, што журналісты, скажам, той же Олег Рудзіловіч, іншыя звярталі ўвагі на нейкія вось нестыкоўкі, недарэчнасці, то зразумела, што такія рэпартажы мала хто будзе ўчытвацца, мала хто будзе чытаць менавіта ў незалежнай прэсе, а большасць успрыме так вот пра што што і Олег, і Юры казалі, менавіта як тое, што вот пасадзілі прадстаўніка багемы, які вось дазваляе сябе такое жыццё. І то, што называецца, ну, шырокім масам, скажам, электарату, гэта можа спадабацца. А я хачу таксама некалькі слоў сказаць ўвогуле на філасофскім узроўні пра гэтую праблему барацьба з наркотыкамі, бо гэта тая справа, над якой зараз проста думае весь свет, як яе вырашаць. І США, на думку многіх, менавіта барацьба з наркоткамі, гэта з'яўляецца самай ганебнай часткай сістэмы амерыканскага правасуддзя, у тым сэнсе, колькі за гэта саджаюць і колькі людзей сядзіць менавіта па такіх абвінавачваннях, як перадача, як захоўванне, калі ламаюцца лёсы менавіта ад таго, што чалавек літаральна там пакурыл і перадаў другому марыхуану і гэтак далей. Таму ўсё больш штатаў у США прымаюць законы аб легалізацыі марыхуаны, самы вядомы гэта Каліфорнія. Вогуле я паглядзеў на сённяшні момант 10 краінаў ёсць, дзе легалізавана марыхуана. К нам вядомыя Галандыя, таксама гэта в пэўнай ступені Бельгія, Уругвай, Партугалія, в той ці іншай ступені там гэта легалізавана. І Беларусь традыцыйна застаецца ідзе шляхам узмацнення пакарання. Всё гэта, мне здаецца, шлях дастаткова тупіковы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз маё пытанне, што азначае канфлікт паміж Анатолем Шумчынкам і Анатолем Лябецькам наконт акцыі пратэсту 14 сакавіка. Ну, я нагадаю каротка канву падзеяў. Лідар прадпрымальніцкай арганізацыі Анатоль Шумчынка, які да апошняга часу аддаваў перавагу перамовам з уладамі, а не ўдзелу ў масавых акцыях, вось на мінулым тыдні падаў заявку на вялікую масавую акцыю 14 сакавіка. Пры гэта разам з ім падаў заявку, это была супольная заявка, вядомы палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч. І вось праз некалькі дзён іншы палітык, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, падаў таксама заявку, таксама на масавую акцыю ў той жа дзень, па тым жа маршруце, але з больш як бы шырокім парадкам дня. Не толькі пра правы прадпрымальнікаў, але пра правы пенсіянераў, пра правы студэнтаў. Гэтыя дзве заявкі, наяўнасць гэтых двух заявак спарадзіла даволі востры канфлікт, які вось уже лунае некалькі дзён па розных медыях. Анатоль Шумчынка сказаў, што Анатоль Лебедзька робіць кепска, назваў яго пасажырам, і на думку Шумчынкі прадпрымальнікі неахвотна ходзяць на мітынгі, менавіта стае прычыны, што там ёсць Анатоль Лебедзька. Пікантнасць сітуацыі палягае ў тым, што вось Анатоль Лебедзька патлумачыў, што акцыі прадпрымальнікаў выдыхаюць. Іх было тры, як мы памятаем, 15, 22 і 28. Ну і Анатоль Лебедзька там адыгрываў, калі не самую галоўную, то важную ролю, ключавую. Ён туды і заклікаў, ён там і ўдзельнічаў на першую акцыю, як вы памятаеце, нават менавіта ён мегафон прынёс. Цікава адзначыць, што сёння да гэтага канфлікта далучыўся і Мікола Статкевіч. Он в такіх больш стрыманных выразах, так бы мовіць, это каментаваў, але сказаў, што ну вот у мінулыя гады была практыка, калі, скажам, дзве акцыі на адзін і той жа час могуць забараніць абедзве. А могуць адну з іх дазволіць нейкую. То есть в этом сэнсе у ўладаў ёсць магчымасць маніпуляцыі, і ён таксама, у прынцыпе, асудзіў паводзіны кіраўніка АГП. Калі казаць як бы шырэй пра ўсю гэту сітуацыю, то варта сказаць, што ўвогуле абвінавачваць палітыкаў у тым, што ў іх ёсць воля да ўлады, ну это як абвінавачваць медзведзя ў тым, што яны любяць мёд. Это ў іх такая прырода. Ўвогуле сціплыя, сарамлівыя людзі палітыкі не ідуць. Але, безумоўна, ў дадзеным выпадку вось это сутыкненне, так бы мовіць, воляў, сутыкненне самалюбіяў, ну оно ў пэўнай ступені, відаць, сапраўды шкодзіць справе, бо відавочны шлях, які так здавалася, ну, той же Анатоль Лебедзька мог бы просто далучыцца трэцім да заяўнікаў этой акцыі. Але, відаць, этого не адбылося. Магчыма таму, што Шумчынка і Статкевіч гэтага не захацелі, магчыма таму, што Анатоль этого не захацеў, але вот калі як бы разважаць крышачку, як бы выйдзе за кола вот мыслення зацятых актывістаў, то вось этая блытаніна, яна можа вельмі пашкодзіць гэтым двум мерапрыемствам, таму што то калі звычайнаму чалавеку вот гаворыць, вот будуць дзве акцыі, а гэтае за што, а гэтае, да ў прынцыпе за адно і тое ж, чалавек хутчэй не пайдзе ні на адну з іх. А якое ваше меркаванне, калегі?
Мне здаецца, сапраўды тут узнікла такая калізія, не зусім прыемная для абодвух бакоў, але мы паспрабуем вось прааналізаваць і патлумачыць матывы іх дзеянню. Сапраўды, прадпрымальнікі, прынамсі тая частка, якая узначальваецца Анатолем Шумчынкам і вот прадстаўляе, якую ён прадстаўляе, іхнія все дзеянні паказваюць, што яны сапраўды хацелі б пратэставаць спакойна і, што называецца, легальна і пажадана без радыкальных апазіцыйных палітыкаў. Тая частка, якую вось, ну, узначальваеце, прадстаўляе спадар Макаю, яна ўжо тры разы прыходзіла на гэтыя тры мітынгі, якія былі, і калі першы яшчэ сабраў каля 1000, то астатнія два сабралі каля там 200 чалавек, з якіх больш за палову было палітычныя актывісты, а не ўласныя прадпрымальнікі. І таму, ну, абодва, скажем, бакі, пра які мы разважаем, відаць, вырашылі, што ў гэтым сэнсе гэтыя в такой форме акцыі прыйшлі ў тупік. Таму Шумчынка побач са Садкевічам вырашылі якраз падаць заявку на легальнае шэсце і акцыю, разумеючы, што менавіта на такую форму якраз прадпрымальнікі, скажем, не такія палітычна актыўныя, а больш спакойныя прыйдуць. А са сваёй чаргі Анатолій Бецька вырашыў, што трэба даць нейкі новы штуршок, пашырыць сацыяльную базу акцыю пратэста, якія, як ён бачыў, таксама не развіваюцца. Таму ён пашырыў лозунгі, таму ён пашырыў патэнцыйнае кола ўдзельнікаў сваімі лозунгамі, запрашаючы і студэнтаў, так сказаць, і пенсіянераў, усіх, хто абураны жыллёва-камунальнай гаспадаркай. То бок, в яго разуменні трэба пашыраць форму пратэста, выходзіць толькі за прадпрымальніцкае кола. Цікава, што Анатолій Шумчынка сапраўды ў сваіх допісах Фейсбуку звернулся да Анатолія Лебецькі ад імя тысяч прадпрымальнікаў з просьбай забраць ягоную заявку аб сацыяльным маршы. Ён і Статкевіч якраз абвінавачваюць Лебецьку, што менавіта за яго заяўкі ўлады могуць адмовіць у мітынгу і тым, і тым. Лебецька сваімі дзеяннямі зрывае марш прадпрымальнікаў і дае ўладам козыр зноў маніпуляваць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, заявляе Шумчынка. Больш за тое, Шумчынка піша, што гэта даволі важная такая цытата, мне здаецца, у мяне няма мэты ўстроіць дэстабілізацыю ў краіне, у мяне няма мэты змены ўлады. У мяне адна мэта абараніць прадпрымальнікаў і захаваць іх як клясу, а таксама дапамагчы нашай дзяржаве і народу ўмацаваць эканамічную бяспеку і працаваць далей без узрушэнняў і пагрозы нацыянальнаму бізнесу. Вось тут можа быць і сапраўды карэннае разыходжанне, бо якраз у Анатолія Лебецькі, як у актыўнага палітыка, апазіцыйнага палітыка, іншая мэта – змяніць ўладу, падарваць гэты рэжым вулічнымі акцыямі. І таму, мне здаецца, вось гэтыя разыходжанні паміж прадпрымальнікамі і палітыкамі, яны будуць яшчэ ўзнікаць. Прызнаюся, што вот гэтая калізія з прызначэннем двух акцыяў на адзін дзень, пагаджуся, не прыносіць карысці ніводнаму з бакоў.
Алег, а ваша меркаванне, і асабліва з улікам таго, што ў дадзеным выпадку, ну, на баку Шумчынкі фактычна выступіў і Мікола Статкевіч, які зусім не так якіх, як бы, поглядаў чалавек, як Шумчынка.
Я адразу згадаў, як уже, навідаць, колькі 8 гадоў таму, калі Мікалай Саркевіч закончыў свой тэрмін хіміі ў Барановичах, то яго сустракаць з гэтай хіміі прыязджаў Анатолій Шумчынка, і я разам з ім ішы вяртаўся ў автомабілі, мы тады шмат размаўлялі пра палітычную сітуацыю, але вось таго часу, 8 гадоў мінула, і Шумчынка гэтакі не стаў, ну, палітыкам, не то нешта першага эшалону, але і так другаснава, то ён застаўся такім вот актыўным прадпрымальнікам. Вот магчыма з гэтага, вот я сыходжу, калі я пачуў пра эту навіну, што ён там не паразумеліся, то мяне вот крыху нават это ўсцешыла. Я парадаваўся таму, што пачынаецца нейкі рух палітычны, тым ліку барацьба паміж фігурамі, бо вона прынята так, ужо мы прызвычаіліся, што змагаюцца ўсе разам з адным, а выніку гэта адзін перамагае. Ну, можа, хай нарэшце і паміж сабой пазмагаюцца і высветляцца, хто з іх мацнейшы, хто з іх больш дужы, хто на што здатны, і хто сапраўды зможа весці людзей за сабой. Я згодны з Віталем Цыганком, які сказаў, што іх карэннае, в прынцыпе, разыходжанне. Адзін бачыць сітуацыю ў тым, што трэба не мяняць ўладу, але дамаўляцца з ёй, а другі даказвае, што пры гэтай ўладзе нічога змяняцца не будзе. Дарэчы, вось, мяркуючы па настроях, предпринимальников, они же как раз сгодны с опошним. Мне доводилось на экспобеле собирать информацию для материала журналистского, контактовал с предпринимальниками, улетки раздавали как раз активисты ЭГП, и большинство из тех, кому раздавали улетки, так и казали, что он при этой владе бессенсовно, мне что замахаться, и они этим тлумачили свою апатию. Месседж для Беськи как раз был в этом, но когда вы лечите, что треба змагаться все ж таки, то давайте менять уладу. Хай вот эта проблема вызначится, и в тем лику под час этой борьбы помеж этими двумя лидерами, и заодно, магчима, Анатоль Шумченко отрымает новый импульс у своим политичным росте, и вызначится больше принципово, как-то больше выразно. Анатолий Бедько, вот, а пошлым часом он вельми активный под час именно вот уличных акций. Зараз идет фактически борьба за то, кто объединяет позицию, кто станет головным лидером. Бакуль, вот, баченные фигуры Статкевича и Лебедьки. Махчима Лебедька нам будет в этой борьбе некие новые плюсы. Махчима тому Статкевич доучился так само до этой борьбы, как не соступать.
Наши Трамп и Круз.
Так, да, вот такие у нас. Подтекст этой борьбы я как раз, я думаю, бачу не у змагании Шумченки с Лебедькой, а змагании Статкевича с Лебедькой. Махчима в этой борьбе вызначится нарешті один лидер. Что миновито до самой эффекта самой акции, я не бачу великой розницы, прийде там 500 человек, ці 200, ці навіть 1000. Мне здається, покуль не удалось достучаться до этих предпринимальников, не только до их, а до тих, кто покривджений уладой, кто терпит нестачу грошей, нестачу праці, а таких вельми шмат, их тысячи. Вось покуль не удалось достучаться до их, то это не важно, кольки будет такие акции, 500, 300 человек, ці 1000. Коли удастся их поднять, тоді максимум інакше і улада буде розмовляти з людьми, і будуть некі політичні зміни.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Віталь, ну а ви вже пригадали персонажів американської, так би мовити, політичної драми. Ваші питання, виніки суперавторка, Трамп і Клінтон перемагають номінації у своїх партіях. Що гэта каже про настрої виборщиків Злучених Штатів?
Так, справді, суперавторок – гэта такий день, коли так званий праймериз, попереднє голосування прихильників Демократичної Республіканської партії проходять ажно у 11 штатах, і менавіта гэты день суперавторок гісторично для американської виборчої системи з'являється визначальним для менавіта визначення лідера виборчай гонки. У гэты суперавторак не адбылося вялікіх сенсацый, а дакладней якраз лідары умацавалі свае пазіцыі, і на сёння фактычна, калі не здараецца нічога незвычайнага, можна канстатаваць, што дэмакратычную намінацыю пераможа Хіларі Клінтон, а ад рэспубліканцаў прэзідэнцкай кампаніі будзе прадстаўляць Дональд Трамп. Бо яны выгралі большасць з гэтых 11 штатаў, не будзем іх пералічаць, але вось зафіксуем толькі гэты вынік. Чаму так адбылося? Феномен Трампа, які назіраецца ўжо са жніўня, калі ён ступіў у выбарчую кампанію, і весь час все больш нарастае і здзіўляе амерыканскіх аналітыкаў, кагосьці здзіўляе, кагосьці нават цяпер уже палохае. Ён ніякім чынам не змоўся, а наадварот развіваецца, і на сёння Трамп самы верагодны кандыдат ад рэспубліканцаў. Я тут згадаю, як в адным тэлесюжэце, здаецца, CNN, пра Трампа можна было назіраць ягоных прыхільнікаў, якія мелі значкі і з надпісамі «Finally someone with balls», то бок нарэшті хтось з'явіўся з яйцамі. Вось так менавіта ўспрымаюць Дональда Трампа ягоныя прыхільнікі, і сапраўды сярод зашпіленых на ўсе гузікі патэнцыйных кандыдатаў ад рэспубліканскай партыі, якія былі ад пачатку, нагадаем, ад пачатку такі памяркоўны і даволі кампрамісны Джэф Буш быў найбольш верагодным кандыдатам. Нават букмекеры яго ўспрымалі як галоўнага суперніка Хіларі Клінтона, это было летом. Як все хутка поменялось за некалькі месяцев. Гадаем, что Дональд Трамп, ён ніколі не был професійным палітыкам. Не выбирался у Конгрес, не был там губернатором, ці сенатором. І гэта нібыта мінус, які, аднак, Трамп перетворил як свой галовны плюс. Его галовны меседж, гэта вот протест супраць так званого істэблішмента, які сидіць в Вашингтоне і своєї власної республіканской партії. Його узыходжання, рост, ягоная популярнасць даказвае тое, што ў Амерыцы вельмі ёсць запыт на так званае нам добра вядомае пратэснае галасаванне, калі амерыканцы в асобе Трампа выказваюць свой пратэст, а па-першае сапраўды супраць эстэблішмента, па-другое супраць эканамічнага крызісу, які працягваецца, в прынцыпе, наступствы яшчэ ідуць ад 2008 года. Я бачыў статыстыку, дагэтуль сярэдні клас не мае тых даходаў, які меў у 7 годзе да крызісу. Недзе на 5-7 тысяч гадавы даход сярэдняга класа амерыканскай ніжэй, чым ён быў тады. То бок людзі дагэтуль выказваюць сваё нездавальненне эканомікай, а таксама лозунг Трампа «Make America Great Again», то есть «Давайте зробім Америку зноў вялікай», гэта паказывае, што ёсць нездавальненне і замежнай палітыкай, і міжнародным станам Амерыкі. Многі лічаць, што за час кіравання Абамы, дэмакратаў, Амерыка страціла свае пазіцыі лідара ў свеце.
Сочучи за тим, як приходять вот эти праймерис і все інше, я весь час думав, що ось-ось з'явиться нехто, хто замінить Маккейна, такого сподівання на моцну руку, але одночасово на такого демократичного чоловіка, який зможе у світі спинити агресивну політику той же Росії, той, що більш нас тичеться. От розчаруванням я бачу, що, на жаль, Дональд Трамп становиться головним претендентом серед республіканців, і от ці сподівання на тое, што з'явіцца ўмераны рэспубліканец, які зможа перамагчы ў выніку Хіларі Клінтон, яны ўсё меншыя ў мяне, і вот это мяне засмучае. Але найбольш мяне засмучае не гэта, а тое, што ён папуліст вялікі. І хутчэй за ўсё вот гэты яго папулізм, ён абмяжуецца палітыкай некага такіх вот рэфарматарства ў справе ўнутранай, а ў міжнародных, в прынцыпе, застанецца ўсё тое, што і было. На жаль, вось палітыка, якую США праводзіла цягам 8 гадоў, мяне расчаравала міжнародная палітыка, бо тое, што адбываецца цяпер у Сірыі, асабіста мне падаецца вынікам вось такой немоцнай, зусім недальнабачнай палітыкі цяперашняга прэзідэнта США. Я думаю, што на дэмакратах ляжыць адказнасць і за пэўную вось сітуацыю ў Украіне, за тое, што Еўропа стала зусім бездапаможнай у змаганні за свае маральныя каштоўнасці. Калі прыйдзе да ўлады Дональд Трамп, я не бачу, што ў гэтым нешта зменіцца. З'яўленне ў якасці прэзідэнта Хіларі Клінтон нічога не зменіць, на мою думку, у гэтай палітыцы. Яна будзе праводзіць фактычна тое самае, што праводзіў Барак Абама. Можна нагадаць і тое, што яна была 4 гады ягоным фактычна міністрам замежных справ. І вось зараз прыйдзе Дональд Трамп і будзе паўтарацца тое самае. І зноў я мару пра новага Маккейна ў прэзідэнтах США, хаця Трамп уже і сказаў, што ён ніякі не герой, здаўся, у палон патрапіў, хаця на маю думку, якраз чалавек, які да канца адстойвае свае палітычныя погляды, ёсць героем.
Толькі адну рэмарку, што нічога пакуль не вядома пра замежнапалітычныя погляды Трампа, і ў гэтым сэнсе ён чыстая дошка, табула раса. Мы не ведаем, вось, які можна рабіць прагнозы, але як ён будзе сябе паводзіць, паколькі раптам ён стане самым зацятым змагаром з Расіяй, ці раптам ён стане яшчэ больш мяккім, чым былі дэмакраты. Абсалютна адсюль дасюль поўная прастора для нейкіх інсінуацый, прадказанняў, паколькі ён не дае пакуль ніякіх падставаў лічыць, што палітыка будзе такой ці такой.
Так, Віталь, вот я хацеў таксама эту падтрымаць вашу думку. Пераможца заўсёды выклікае за мілаванне, але ў дадзеным выпадку ў многіх выклікае за мілаванне тое, што вот новыя як бы сацыяльныя групы падымаюцца, простыя людзі кажуць: "Да, вот наш Дональд прыйдзе ў Вашынгтон, там усім пакажа гэтым". Ну, як бы мовіць, а што такое дэмакратыя, як не гэта? Але ўсё ж такі вось за гэтым, так бы мовіць, трыумфальным шэсцем, ну сапраўды ёсць пэўныя небяспекі, якія мы, беларусы, так бы мовіць, выдатна памятаем па 94-му году. І адзін з элементаў гэтага – это тое, што кандыдат кот в мяху. Вось калі, скажам, у дэмакратычнай партыі там больш-менш як бы ідэалагічны падзел, Сандерс левы, Хіларі больш правая, а што тут? Пазіцыя Трампа прыкладна такая: я не з левымі, я не з правымі, я з народам, я ко Лукашэнкі. Як вы запусціце заводы? Я ведаю як. Я ведаю, як зрабіць Амерыку вялікай. Мой сакрэт. В этом сэнсе вы маеце рацыю, Віталь. У іншых кандыдатаў, скажам, худа-бедна, ёсць стаўленне да пазіцыі па Украіне. У Трампа няма. И он спокойно без этого едет. И он каже: украинцы классные ребята. А Влад Путин, ну, тоже не кепский мужик. И народ, как бы, это подтримливая, голосуя. Вот в этом потоке сведомости довольно небеспечная была оговорка, коли Трамп сказал, что да, вот тут Нью-Йорк Таймс что-то пишет, некую лухту, Вашингтон Пост, ничего, я приду до влады, я приму такие законы по клёпе, что и они все, так бы мовить, еще крякнут. А вот это уже небеспечно. Ставление до того, те иншего там ставка рефинансования, але свобода слова – это базовая каштовность. И коли она так легко проскокывает, так бы мовить, проскоску, и люди это нормально воспринимают, но это небеспечно. Тут можно только скористаться белорусским досвидом и сказать, что каждая нация имеет право на помылку. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Олег Рузделович, Виталь Цыганков, я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на тринадзённыя пытанні. Якога прысуду актору купалаўскага тэатру Артёму Бародзічу вы чакалі, ці ёсць прысудзе палітычная подбіўка? Што азначае канфлікт паміж Анатолем Шумчанкам і Анатолем Лябецькам на контакцыі пратэсту 14 сакавіка? І Дональд Трамп і Хіларі Клінтон перамагаюць намінацыі ад сваіх партыяў. Што гэта кажа пра настроі выбаршчыкаў з Залучаных Штатаў? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».